a byli jejich dobroditelkami. Je nutné ještě připojit, že tyto řeholní řády, které byly v Čechách hodně rozšířené, měly jistou stabilitu, co se týče materiálního zabezpečení, a mohly se chlubit jasnou řeholí, potvrzenou dlouhými věky. Řád menších bratří svatého Františka začínal sotva růst a zásady obsažené v řeholi byly ještě předmětem diskuzí. Ideály byly vysoké, o tom nebyla pochybnost, ale namítalo se, že další vývoj nezaručuje žádnou jistotu. Dlouhou dobu se uvnitř řádu vedla těžká diskuze o absolutní chudobě, o odmítnutí jakéhokoliv vlastnictví, o zachování Františkovy závěti a tak dále. Do této diskuze byly zapojeni papežové a římská kurie, biskupové a jejich soudy. Rozpory na nejvyšší úrovni se logicky odrážely i v základech následovníků chudáčka z Asizi. A přesto zvolila Anežka, dcera českého krále, po vážné úvaze řeholi a spiritualitu svatého Františka. Nejstarší životopisy vyprávějí, jak se Anežka naučila znát řád menších bratří a život, který vedli chudé sestry svaté Kláry u svatého Damiana. První bratři svatého Františka přišli do Prahy rok před smrtí jejich zakladatele, aby informovali Anežku o řeholi a aby ji uvedli do františkánské spirituality. Přinesli také nejnovější zprávy o Kláře a ostatních sestrách, které se z lásky k pokoře a k chudobě zavřeli do kláštera u kostelíčka svatého Damiana blízko Asizi. Anežka byla získána jejich poselstvím, které se pro ní stalo autentickým ideálem a voláním k následování pro celý život. Skoro půl století, v letech 1234 až 1282, zůstala věrná způsobu života, ke kterému ji inspirovala svatá Klára. V dalším jsou uvedeny etapy jejího františkánského povolání. Především na ní působila zvláštní přitažlivost služby potřebným a chudým. Tím si vysvětlíme její snahu vystavět v Praze velkou nemocnici, kterou chtěla svěřit křižovníkům s Červenou hvězdou. Založení nemocnice mělo vliv na velký rozvoj nemocniční péče v Čechách, ve Slezsku a jiných zemích. Anežka si přála mít v Praze chudé sestry od svatého Damiana a dostala od svého bratra, krále, pozemek, kde dala pro ně vystavět dům. Když skončili stavební práce, poslala poselství vyslanectví u svatého stolce a do Asizi žádost s prosbou o schválení tohoto díla. Současně prosila o poslání skupiny sester, které znali život prvních klarisek. Svatá Klára vyhověla této žádosti a od té doby měla stálý styk s Anežkou. Svatá Klára projevila v prvním dopise psaném princezně Anežce ještě před vstupem do kláštera velkou radost z jejího řeholního povolání a nešetřila přitom chválou, zvláště proto, že si Anežka vyvolila život chudý a pokorný. Slova v dopise svaté Kláry jsou velmi povzbudivá.
Slavnej a ctihodnej Anežke, dcere premocného a vždy nepremoženého krála českého, Klára, nehodná dievčinka Ježíša Krista a služovnica panien zasvetených Bohu v kláštore svätého Damiana, posiela svoje duchovné služby a v najhlbšej úctivosti vyprosuje slávu večnej blaženosti. Veľmi sa radujem a plesám v Pánu, keď počúvam o slávnej povesti tvojho svätého obcovania a bezúhonného života, ktorými si po celom svete všeobecne známa. Avšak neradujem sa len ja, ale i všetci tí, ktorí konajú a snažia sa konať vôľu Ježiša Krista a dávajú mu najavo úslužnosť. Lebo je známe, ako si si zvolila z celého srdca svojho a z najhlbšej túžby radšej svetu chudobu a umrtvovanie tela, ačkoľvek si mohla nadovšetko užívať cti a slávy tohoto sveta a vydať sa za iného najznešenejšieho cisára, ako by sa patrilo na tvoju a jeho veľkosť. Ty však si si zvolila za ženicha mnohom znešenejšieho ženicha, samého Pána Ježiša Krista. Tento ženich vždy zachová tvoje čisté a neporušené panenstvo bez úhony. Toho, keď budeš milovať, zostaneš vždy čistou. Toho, keď sa dotkneš, budeš ešte čistejšia. Toho, keď príjmeš, predsa neprestaneš byť pannou. Jeho moc je silnejšia nad všetku moc, jeho milosť ľúbeznejšia, jeho vzhľad nad každý iný krásnejší, jeho láska obzvláštna, prevýšujúca všetky rozkoše. K objatiu tohoto ženicha ty si vyvolená, ktorý ozdobil tvoje prsia drahým kamením a uši neoceniteľnými sponami a celú ťa obložil topasom a ovenčil ťa zlatou korunou, na ktorej je vyrytý odznak svetosti. Preto, sestra najmilejšia, áno, úctihodná pani, lebo si snúbenkou, matkou i sestrou môjho Pána Ježiša Krista, slávne ozdobená vlajkou neporušeného panenstva a svätej chudoby, utvrdzuj sa vo svätej službe, ktorú si započala s vrúcnou túžbou za príkladom chudobného Ježiša ukrižovaného, ktorý pre nás na kríži vytrpel všetky hrozné muky, vytrhol nás z moci kniežaťa temnôt, v ktorého zajati sme boli držaní pre hriech prvých rodičov a zmieril nás s Bohom Otcom. O blažená chudoba, ktorá udeluješ večné statky milujúcim teba a kochajúcim sa v tebe. O svätá chudoba, tým, ktorí teba majú, prisľubuješ v kráľovstve nebeskom večnú slávu a blažený život dávaš bez všetkej pochybnosti. O milovania hodná chudoba, ktorú si toľko obľúbil Pán Ježiš Kristus, ktorý riadil a riadi nebo i zem, ktorý len povedal a všetko sa stalo. Sám totiž hovoril, líšky majú svoje skrýše, nebeský vtáci hniezda, avšak syn človeka, to jest Kristus, nemá, kde by hlavu sklonil. Na kríži naklonil hlavu, vypustil dušu. Preto taký a tak mocný Pán zostúpil do lona najčistejšej Panny, chcel prísť na tento svet vo všetkom núdzny a chudobný, aby ľudia, ktorí boli chudobní a potrebovali nebeského pokrmu, v ňom sa stali bohatými a vládcami nebeského kráľovstva. Preto sa raduj a vrúcne plesaj a naplň sa duchovnou radosťou, pretože práve si si zvolila radšej pohrdanie týmto svetom než česť, chudobu, nešťastné bohatstvo a dala si prednosť pokladom nebeským pred pokladmi pozemskými, pretože si uznána za dobrú, aby si bola sestrou, snúbenkou a matkou najvyššieho Syna Božieho a blahoslavenej Panny Márie. Som istá, že najpevnejšou vierou veríš a vieš, že kráľovstvo nebeské je prisľúbené len chudobným a žiadnym iným nie je udeľované od Pána než chudobným. Lebo kto prilnie k veciam tohto sveta, stráca ovocie lásky. Nemôže slúžiť Bohu a mamone, buď totiž jedného budeme milovať a druhého mať v nenávisti, lebo jednému budeme slúžiť a druhým pohrdať. Vieš tiež, že šatom odený sa nemôže stretnúť s obnaženým, ani ozdobený rúchom nie je schopný bojovať so svetom. Býva skôr zrazený k zemi, kto má na sebe, za čo by bol uchopený. Nie je dobre na tomto svete nádherne žiť a na onom svete kráľovať s Kristom. Lebo skôr prejde čava uchom ihly, než bohatý do nebeského kráľovstva. Kvôli tomu si odhodila rucho, to jest bohatstvo sveta, aby si v boji s jeho klamom statočne zvíťazila a úzkou cestou vošla do nebeského kráľovstva. Iste šťastná a všetkou chválou hodná výmena tovaru opustiť veci pozemské pre večné, pomocou veci pozemských zaslúžiť si nebeských, obdržať stokrát viac a dostať v obdržaní blažený život bez konca. Preto som sa rozhodla zaprisahať tvoju vznešenosť a svetosť najpokornejšími prosbami pre lásku Ježiša Krista, aby si sa utvrdzovala v jeho svetej službe a rástla od dobrého k lepšiemu, od čnosti k čnosti, aby trón, ktorému z celého srdca slúžiš, ráčil ťa svojou najhojnejšou milosťou obohatiť. Tiež ťa prosím v Pánovi, čo s najväčšou snahou, aby si mňa, tvoje dievčatko, trebárs najnehodnejšiu a iné zasvetené panny, sestry, ktoré sú so mnou v kláštore, ráčila vo svojich svätých modlitbách odporúčať Pánovi, aby sme posilnené tvojimi modlitbami mohli si zaslúžiť milosrdenstvo Ježiša Krista a spolu s tebou hodnými sa stali požívať večného pozerania na Boha. Buď zdravá v Pánovi a modlí sa za mňa. Aleluja. Kristu Pánovi ťa zdraví tvoja oddaná priateľka a najponíženejšia služebnica Božia, Klára.
Aneška, posílena dopisem svaté Kláry, se konečně na jaře roku 1234 rozhodla opustit svět. Při této příležitosti byla v Praze velká slavnost. Spolu s Aneškou vstoupilo do kláštera 7 mladých dívek ze vznešených rodin Českého království, aby se připojili k chudým sestrám, které přišly z Itálie. Na obřadu obláčky byli přítomní příbuzní Aneščiny i ostatních 7 sester, její bratr, král, 7 biskupů, všechen pražský klérus a velké množství ostatních lidí. Češi i středověké křesťanstvo Evropy chtěli vzdát úctu té, kterou si žádali za nevěstu mocní tohoto světa, ale ona opustila všechno pro království, které není z tohoto světa. Středověkým lidem nesmírně imponovala tato osobnost, která stavěla proti marnostem každodenního života nadpozemské ideály, založené na víře a hrdinských cnostech. Příklad české princezny, která se stala sestrou v pokorném klášteře chudých sester, nezůstal bez napodobení. Mnohé dívky z různých evropských zemí ji následovaly a zvolili si zasvěcený život v službě Bohu a chudým. Sám papež Řehoř IX. Dal Anešku za příklad křesťanského života mladým lidem. Když psal kastilské královně Beatrici, dával Anešku Přemyslovnu za vzor služebnice nebeského snoubence a služebnice všech. S rozhodnutím vstoupit do komunity chudých sester začala nová kapitola života královské dcery. Třetí kapitola. Zakládání. Rozhodujícím prvkem pro Aneščino řeholní povolání bylo boží volání. Abychom lépe pochopili její osobnost a její díla, je nutné začlenit ji do historického rámce té doby. V tomto smyslu si musíme připomenout některé skutky a určité okolnosti. Především musíme zdůraznit, že pro její budoucí volbu měly velkou důležitost otcovy plány sňatků podle středověkých zvyků. O tom byla již řeč v předešlé části. Na druhém místě se nesmí zapomenout na velké ženy 13. století, Hedviku Slezskou, Alžbětu Durinskou a Konstancí Českou. Tyto ženy byly zakladatelkami klášterů, nemocnic, kostelů a jiných zbožných děl. Zvláště je nutné připomenout příklad Aneščiny sestřenice Alžběty Durinské, která po ovdovění dala vystavět velkou nemocnici a dala do služeb chudých a potřebných svůj majetek i samu sebe. Podobně učinili Hedvika v Třebnici v Polsku a matka Aneščina Konstancie, která založila velký klášter v Tišnově na Moravě, který se nazývá Porta Celi. Dále musíme zdůraznit podporu, kterou poskytla Anešce její rodina, aby mohla realizovat svá díla. Aneška mohla počítat s upřímným zájmem a hmotnou pomocí svého bratra Václava I., matky Konstancie a synovce Přemysla Otakara II., bez nichž by nebylo možné uskutečnit velkolepé plány. To je obdivuhodný příklad charakteristiky křesťanského středověku, s kterým se setkáváme především u německé a slovanské šlechty. Spočívá v tom, že zakladatelé mohli počítat s hmotnou podporou vlastní rodiny. Aneščino františkánské povolání dozrálo pomalu a postupně. Také poznání spirituality a ideálů, které oživovaly svatého Františka z Assisi a svatou Kláru, se v Anešce utvrzovaly postupně. Aneška chápala bohatství jedinečným způsobem a v duchu doby, že totiž má být nástrojem k službě bližním a k šíření víry. Naučila se při styku s menšími bratry způsobu, jakým si František přál sloužit všem potřebným. Tak si můžeme vyložit její snahu vystavět v Praze velkou nemocnici, což bylo pro tu dobu dílo velmi významné. Při realizaci tohoto díla měla Aneška před očima dílo Alžběty Durinské. Pražská nemocnice, založená Aneškou ještě před vstupem do kláštera, přešla pod správu křižovníků s červenou hvězdou. Ti byli v první době jako bratrství a teprve později se stali řeholním řádem z řeholí svatého Augustína. Nemocnice byla vystavěna na pozemku, který k tomu účelu daroval Aneščin bratr Václav I. roku 1232. Aneška se vzdala přímé správy nemocnice, protože klauzurní život byl neslučitelný s životem institutu, jehož specifickým úkolem bylo zůstat zcela otevřeným lidem. Kromě těchto praktických důvodů byl tu ještě duchovní důvod. Aneška nechtěla vlastnit žádný majetek, neboť toužila zůstat věrná františkánským ideálům absolutní chudoby. Aneška jevila stále zájem o nemocnici svatého Františka, jak byl oficiální název nemocnice, ale nechala křižovníkům úplnou svobodu rozvoje. Řád i institut dala pod ochranu české královské rodiny. Král Václav I. pokračoval v rozšiřování tohoto díla. Dával institutu nová privilegia, takže se z něj stal vzor pro další instituty v království českém, jako například v Mostě, Stříbře, Klatovech a další instituty. Křižovníci se šířili nejen v Čechách, ale i na Moravě a v Polsku. Konali dobro v duchu první nemocnice založené v Praze blahoslavenou Aneškou. Péče o chudé a nemocné inspirovaná ideály svatého Františka, měla její zásluhou velký význam sociální. Také založení kláštera chudých sester bylo uskutečněno na popud blahoslavené Anežky, ovlivněné františkánským duchem. Věděla, že svatý František dal svaté Kláře a jejím spolusestrám úplnou možnost žít životem zcela spojeným s božským snoubencem, bez hmotných starostí. Bratřím dal za úkol starat se o hmotné potřeby chudých sester u svatého Damiana. Totéž chtěla Anežka. Sestry měly žít z almužny, o kterou se jim postarali bratří přidruženého konventu. Také výstavba svatyně měla doplnit toto dílo podle vzoru svatého Františka, který vyzván Kristem, aby opravil jeho dům, chápal tuto výzvu také hmotně. V Praze vznikly Aneštinou zásluhou tři kostely. Svatého Salvátora, svatého Františka a svaté Barbory. K ním byly přidruženy kaple Panny Marie, svatého Michaela a svaté Marie Magdaleny. Konvent bratří používal kostel svatého Františka, sestry kostel svatého Salvátora. Kostel svaté Barbory sloužil pro chorální modlitby sester. Co se týče architektonické dispozice kostelů a konventů, napodobila Anežka gotickou tradici cisterciáků 13. století ve střední Evropě. Menší bratři neměli ještě v této oblasti svůj vlastní sloh. Celý komplex budov, kostelů a konventů, vystavěných zásluhou blahoslavené Anežky, se nazýval Na Františku a jmenuje se tak dosud. Zdůrazněme především, že Anežka dala vystavět dvojitý konvent, mužský a ženský, s klášterními dvory, kostely a nádvořími, protože byla přesvědčena, že tato struktura je nutná pro bezstarostnou službu pánu. Když Anežka dokončila toto dílo a cítila se osvobozená od každé jiné myšlenky, mohla žít plně svůj zasvěcený život. Úmysl dát jeden dům nemocným a starým lidem je úmysl velmi moderní a působivý. Ukazuje na geniální intuici praktického uplatňování milosrdenství a zachovávání Kristova přikázání lásky, která byla stále živá v Aneščině srdci. Toto dílo sloužilo svému řeholnímu a sociálnímu účelu podle ideálů zakladatelky až do zrušení kontemplativních řádů a jejich konventů za vlády Josefa II., císaře rakouského. Konečně je dobře připomenout, že v určitém období 13. století byli v tomto areálu pochováni členové královského rodu Přemyslovců. Blahoslavená Anežka byla tak strážkyní duší zemřelých předků a obětovala za ně modlitby a dobré skutky. Od roku 1958 se pracovalo na opravě tohoto komplexu a nyní se ho používá pro Pražskou národní galerii. Čtvrtá kapitola. Aneščino řeholní povolání. Po vstupu do kláštera toužila Anežka věnovat se úplně zachovávání řehole svaté Kláry, a to v původní ryzí formě. To ovšem přinášelo mnohé potíže a utrpení. Překážka nepocházela od ní ani od okolí, nýbrž spíše od sporných a nejistých principů, kterými se řídila v té době řehole chudých sester od svatého Damiana. Když zjistila tuto nestálost, budilo to v její duši, která toužila po vysokých a pevných ideálech, jisté zklamání a mravní sklíčenost. Ale Anežka se nenechala zmalátnět podobnými stavy duše, nýbrž hledala s energií, aby si získala jasno v této otázce. Je známé, že svatý František na začátku svého obrácení neměl v úmyslu založit nový řád, ani napsat pro své bratry a sestry svaté Kláry, shromážděné u kostela svatého Damiana v Asizi, nějaké směrnice. Tajemství rychlého rozšíření menších bratří bylo právě v tom, že nebyli vázáni žádnými právními normami, nýbrž řídili se jen jednoduchými předpisy vzatými z Evangelia. Ježíš řekl, neobstarávejte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné, ani měděné peníze. Neberte si na cestu mošnu ani hůl, ani dvoje šaty, ani opánky, protože dělník má právo na svou obživu. První bratři chápali tato slova v původním významu doslova, ale po těchto dobách, které se mohly nazývat idylické, přišlo období uspořádání, kdy se cítila potřeba dát novému řeholnímu řádu pevnou řeholi. Chudáček z Asizi se pokusil dvakrát sestavit řeholi, a to v letech 1221 až 1225, ale tyto formulace ho neuspokojovaly. Pro Kláru a její sestry byla formulace poněkud jiná. Oni měli jednoduše žít jako uzavřené do božího tajemství. Jejich způsob života nebylo izolované opatství uzavřené vůči světu, nýbrž život v ústraní, v absolutní chudobě, pokoře a lásce k Bohu. Svatý František formuloval pro tyto ženy, které se uchylily k svatému Damiánu, způsob života, který se inspiroval v první řeholi bratří, která byla schválena roku 1210. Také tato řehole měla být sestavena z některých významných myšlenek Evangelia. František považoval tuto první komunitu chudých sester za součást řádu menších bratří, a proto pro ně ani nežádal o církevní schválení. Teprve později, když vznikly nové komunity, bylo nutno pomýšlet na přesnější uspořádání života, také z hlediska právního. Na to myslel velký ochránce menších bratří, kardinál Hugolin z Ostie, který složil roku 1219 řeholi pro chudé sestry od svatého Damiana. Ta se opírala o řeholi benediktinskou, která se již v té době užívala u svatého Damiana. Byla zachovávána konstituce číslo 13 ze 4. lateránského koncilu v roce 1215, podle které, kdo by chtěl vstoupit do řehole, musí přijmout jednu z těchto řeholí. Řehole, nebo spíše statuty kardinála Hugolina, byly sestaveny velmi dobře z hlediska církevního práva a vyžadovali od sester asketický život, dobře popsaný, s přesnou klauzurou. Stanovy zdůrazňovaly některé aspekty různící se od prvotního ducha Františkova. Zvláště pak se nezmiňovali o základním bodu, to jest absolutním zdání se jakéhokoliv vlastnictví. V duchu svatého Františka a svaté Kláry bylo toto zřeknutí se každého bohatství materiálního a všech statků, a to nejen ve smyslu individuálním, ale i komunitním. K slovům nic vlastního se připojovalo nic společného. V tom právě spočívala síla a vážnost řehole menších bratří a chudých sester. Z toho pochopíme dlouhý boj svaté Kláry o schválení prvotní formy života. První řehole svatého Františka prodělala několik změn za účelem jejího vylepšení. pokud žil svatý František, dosahli bratři skoro vždy podstatný souhlas v otázkách týkajících se chudoby a absolutního zákazu něco vlastnit. Po jeho smrti začalo v řádu jim založeném období diskuzí, při níž se často docházelo ke kompromisu. Tak se mohlo dovolit každému založení nějakého vlastnictví nebo beneficia, obročí. Mnozí bratři to však nepřijali. Největším zastáncem absolutní chudoby do písmene byl Cesarea d'Espira, který zemřel po roce 1232. Připomínáme tohoto bratra, protože se stal roku 1221 ministrem německé provincie a poslal některé bratry do blízkých Čech a ti se usadili roku 1225 v Praze. Je jisté, že se Anežka od nich naučila znát původní řeholi svatého Františka a přizpůsobenou řeholi svaté Kláry a chudých sester. Je pochopitelné, že volba řehole založená na absolutní chudobě způsobila Anežce a zvláště jí osobně velké problémy. Klára se pokoušela všemi způsoby, aby dosáhla svého snu, zachovávání absolutní chudoby, kterou si vykládala doslova podle slov Kristových k bohatému mládenci. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a dej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Potom přijdi a následuj mě. Anežka věděla, že již před ní byli inspirováni těmito slovy evangelia velcí svatí z Assisi, svatý František a svatá Klára. Vedena tímto přesvědčením napsala několik žádostí papežům v Římě, Řehořovi IX., Inocencovi IV., Alexandru IV. A žádala, aby se článek o absolutní chudobě začlenil do stanov kláštera založeného v Praze. Odpověď byla však stále stejná. Přizpůsobit stanovy těm, které napsal kardinál Hugolin z Ostie. Otázka se ještě zkomplikovala, když papež Řehoř IX. Sdělil Anežce rozhodnutí, že si přeje spojit administrativu i ekonomii nemocnice a kláštera na Františku v Praze, aby tak zajistil celému dílu podporu. Po dlouhých vyjednáváních a k uspokojení Anežčinu byl tento požadavek roku 1237 odvolán a řízení nemocnice bylo svěřeno křižovníkům s červenou hvězdou a současně byl schválen jejich řád. Co se týče řehole chudých sester, nic se nevyjasnilo, ale stále se neodvolatelně vyžadovalo plnění předešlého rozhodnutí, podle nějž se měly zachovávat statuty Hugolina z Ostie, které byly inspirovány benediktinskou řeholí. Je dobré si krátce připomenout úlohu svaté Kláry, co se týče duchovní podpory v této otázce řehole. Svatá Klára podporovala Anežku v tomto boji s velkou energií a důvěrou. Svědectvím toho jsou čtyři dopisy, zaslané v letech 1233 až 1253 Anežce, v nichž se pochválně zmiňuje o jejím rozhodnutí a jejím opuštění světa, volbě chudoby, pohrdání bohatstvím a o mystickém spojení s Kristem. Zvláště druhý list, psaný v letech 1235 až 36, je velmi důležitý tím, že Anežka si zvolila evangelické ideály. Svatá Klára ji v podstatě důsledně doporučuje zachovat si věrnost k absolutní chudobě a kromě toho se má opírat o rady bratra Eliáše, tedy generálního ministra bratři menší. Také druhý dopis svaté Kláry byl pro Anežku velkým povzbuzením.
Dcere krála králov, panie panien, najdôstojnejšej snúbenke Ježiša a preto kráľovnej Anežke, Klára, neužitočná a nehodná slúžka chudobných panien, pozdrav a prianie, aby vždy žila vo veľkej chudobe. Vďaky vzdávam tomu, ktorý dáva milosť, od ktorého, ako veríme, pochádza všetko najlepšie dianie a každý dokonalý dar, ktorý ťa tak veľkými čnosťami ozdobil a k onej dokonalosti priviedol, aby si napodobnila dokonalého Otca a bola hodná stať sa dokonalou, aby jeho oči nevideli na tebe nič nedokonalého. To je ona dokonalosť, ktorou sa nebeský kráľ s tebou spojí vo večnej radosti, kde sídli slávny nad hviezdnatom tróne. Ty pohrdnúc znešenosťou pozemského kráľovstva a zamietnutím rozkoše cisárskeho manželstva, stala si sa milovnicou svätej chudoby, prilnula si v duchu veľkej pokory a vrúcnej lásky k šľapajám Ježiša Krista a bola si hodnou zasnúbiť sa s ním. A pretože viem, že oplývaš všetkými čnosťami, nechcem ťa obťažovať mnohými slivami, ačkoľvek snáď nič nepokladáš za zbytočné v týchto veciach, z ktorých môže vzísť nejaká útecha. Len toľko pripojujem, pretože je nutné a ponúkam ťa pre lásku toho, ktorému si sa zasvetila v ľúbeznú obetu, aby si bola pamätlivá svojho povolania, majúc na zreteli vždycky počiatok ako druhá Ráchel. Čo už držíš, drž pevne. Čo konáš, konaj vytrvalo. A nikdy neustaň, ale s kľudom a s veselou mysľou prospievaj na ceste tak veľkej blaženosti, behom hbitým, v tichom nasledovaní, nohou ponáhľajúcou, aby tvoja chôdza nezachytila niečo z pozemského prachu. Nikomu neveriac, a s nikým nesúhlasiac, kto by ťa chcel od tohto predsavzatia odvrátiť a behu na ceste prekážku položiť. Bež o závody v tejto dokonalosti, ku ktorej ťa povolal Duch Boží, aby si v nej splnila svoje sľuby najvyššiemu a bezpečnejšie kráčala po ceste Božích prikázaní. Riaď sa podľa rád nášho dôstojného otca, brata Eliáša, generálneho predstaveného celého rádu, a ty k nadovšetky iné rady seba k následovaniu predkladaj a maj ich za cennejšie než každé iné dobro. Keby však ti niekto niečo iného radil, lebo nahováral, čo by sa priečilo tvojmu zdokonaleniu a čo by odporovalo povolaniu Božiemu, trebárs by si mohla byť povýšená a uctievaná nad všetkých ľudí, nenásleduj jeho rady. Avšak chudobného Krista objím, chudobná panna, pozriac na neho, ktorý sa stal opovrhnutým kvôli tebe, následuj ho i ty v tom, že sa staneš pre neho na svete opovrhnutou. Pozri na svojho ženícha pohľadom krásnejšieho nad synov ľudských, pre tvoju spásu najpotupenejšieho medzi ľuďmi, po celom tele rozodraného a v najväčších bolestiach na kríži ducha vypúšťajúceho, ó slavná kráľovna, a rozhodni sa s celou dušou k jeho následovaniu. Keď budeš s ním spolu trpieť, budeš s ním i oslavená, keď budeš s ním pociťovať horkosť, budeš sa s ním i radovať, keď budeš s ním trpieť na kríži, zaujmeš s ním vo svetle svätých sídla nebeské. Tvoje meno bude zapísané v knihe života a stane sa slávnym na veky vekov. Zapomíňajúcimi vecami tohto sveta obdržíš statky večné a budeš žiť blažená bez konca. Buď zdravá, najmilejšia sestra a panna, blahorečená pre svojho ženícha a mňa a moje sestry, ktoré sa veľmi radujeme z darov tebe udelených od Boha, ráč vrúcne odporúčať vo svojich svätých modlitbách spolu so svojimi sestrami v Pánu Bohu. V Kristu Pánovi ťa zdraví tvoja oddaná priateľka a najponiženejšia služobnica Božia, Klára.
Také ve třetím dopise z roku 1238 se vrací svatá Klára k tomuto mínění a pozbuzuje Anežku, aby zůstala věrná svaté chudobě a přivinula se jedině k božskému snoubenci.
V Ježíšovi Kristovi mňa nad všetky iné ctihodné panny a nad všetkých ľudí milej sestre Anežke, dcery najslavnějšího kráľa českého a teraz sestre a snúbenke zvrchovaného kráľa nebies, Klára, pokorné a nehodné dievčatko Božie a služobnica chudobných panien, pôvodcovi všetkej spásy, spasiteľné potešenie a všetko najlepšie a žiadúce. Veľkou radosťou som naplnená v Pánovi z tvojho pevného zdravia, postavenia a stáleho úspechu vo veciach dobre započatých, z čoho poznávam, že horlivo speješ k dosiahnutiu nebeskej odplaty. Viem totiž, že v tomto vzácnom nasledovaní, nasledujúc chudobného a pokorného Ježiša Krista, doplňuješ moje i iných mojich sestier nedostatky. Veru sa môžem radovať a nie je nikoho, kto by mňa mohol zbaviť tak veľkej radosti, lebo po čom som túžila v živote, ty už v plnej miere máš. Veď vidím, že si s podivuhodnou opatrnosťou a za prispenia milosti Božej zvíťazila nad lstivým nepriateľom pýchou a marnivosťou, ktoré kazia človeka a ľudské srdcia zvádzajú k pošetilosti a pozorujem, že si si osvojila poklad skrytý na poli tohoto sveta a v srdciach ľudských, za ktoré sa kupujú také veci od toho, od ktorého je všetko stvorené z ničoho, totiž čnosť pokory, viery a chudoby. A preto, aby som užila slov apoštolových, nazývam ťa pomocnicou samého Boha, udržovateľkou a podporou klesajúcich údov jeho pretajomného tela. Povedz, kto mi zabráni, aby som sa neradovala z tak mnohého dobra. Raduj sa i ty vždy v Pánovi, i keď ťa zachvácuje nejaká truchlivosť. O v Kristovi najmilejšia Panna, radosti anielov a koruno sestier, ponor myseľ svoju do zrkadla večnosti, dušu svoju do skvejúcej sa slávy, srdce svoje do krásy božskej podstaty a uvažujúc o Bohu, seba celú pretvor v obraz jeho božstva, aby si pocítila, čo pociťujú jeho priatelia, okusujúc tajomstvo sladkosti, ktoré všemohúci Boh uchoval svojim milým a ukryl pred všetkými tými, ktorí ho opúšťajú, žijúc v tomto prehnanom svete, ktorý podvádza svojich zaslepených ctiteľov. Toho miluj z celého srdca, ktorý seba obetoval z lásky k tebe, ktorého kráse sa podivujú slnko i mesiac a jeho veľkosť a množstvo odplaty nemá konca. Toho hovorím miluj, zvrchovaného Syna Božieho, ktorého Panna porodila, ktorá i po pôrode zostala Pannou. Prilni k jeho najsladšej matke, ktorá zrodila takého syna, ktorého nemohli pojať nebesia, sama ho nosila v útlom živote svojho tela a položila do svojho panenského lona. Koho by neuviedla v rozhorčenie zlosť nepriateľa pokolenia ľudského, ktorý vecami rýchle pomíňajúcimi a márnou slávou usiluje obrátiť v nič to, čo je väčšie než samo nebo. Z milosti Božej je mi známe, že duša, najdôstojnejšia časť bytosti veriaceho človeka, je väčšia než nebo, lebo nebo s inými tvormi nemohlo pojať stvoriteľa, Jedná však duša veriaca je jeho príbytkom a sídlom, a to skrze lásku, ktorú nemajú bezbožní, podľa svedectva pravdy povedajúc, kto mňa miluje, môj otec ho bude milovať, a ja budem mať v ňom zalúbenie a prídeme k nemu a nájdeme si u neho príbytok. Ako totiž blahoslavená panna panien nosila vo svojom panenskom lone pravého Boha a človeka, tak i ty, napodobňujúc ju v pokore a chudobe, vždy môžeš duchovne nosiť toho pána, chovajúc v sebe toho, ktorý všetko zaujíma. A toho potom ty a iní, ktorí pohrdajú bohatstvom tohoto sveta, ešte plnšie pojmete. V tom sa klamú niektorí kráľovia a kráľovne tohoto sveta, ktorých pýcha sa povzniesla trebárs až k nebu a hlavou sa dotkla oblohy nebeskej, predsa nakoniec pominú ako smeti. Pretože naše telo nie je zo železa, ani naša sila silou kameňa, avšak sme slabé a podrobené neduhom tela, prosíme ťa v pánovi, aby si sa vystrihala prílišnej prísnosti, zdržanlivosti, ktorej sa oddávaš, ako som počula, aby si súc živá a dúfajúc v pána, preukazovala mu rozumnú službu a obeť tvoja, aby bola miernená soľou opatrnosti. Buď zdravá v pánovi, ako si sama praješ, a odporúčaj mňa a moje sestry svojim svätým sestrám. V Kristu pánovi ťa zdraví tvoja oddaná priateľka a najponíženejšia služobnica Božia, Klára.